You're with SBS Radio. Poslušate Slovensko oddajo na Radio SBS širom Avstralije in po svetu. Danes imamo lepo priložnost, da se lahko pogovarjamo s posebnimi gosti iz Slovenije. Najprej dekana medicinske fakultete Univerze v Mariboru, profesorja dr. Ivana Kranca, tudi profesorico dr. Dušico Pahor in profesorico dr. Bredo Pečovnik-Balon, ki tudi že 3 mesece tukaj med nami v Western Sydney Univerzi v Sydneyju. Najprej seveda lepo pozdravljeni vsi na naši slovenski oddaji in mogoče malo o vas in vašem delu in kaj vas je pripeljalo v Avstralijo.
Najprej dober dan seveda vašim poslušalkam in poslušalcem. Kaj nas je pripeljalo v Avstralijo? Predvsem ideja oziroma strategija fakultete, da se čim bolj mednarodno poveže. To je nekaj samo posebej umevnega Evropske unije, da evropske države in seveda evropske fakultete med seboj sodelujejo. Mi imamo torej v okviru Evropske unije okoli 40 pogodb z različnimi fakultetami Evropske unije, prvenstveno v Nemčiji, Avstriji, Italiji, nekaj tudi na Finskem, pa potem seveda tudi Vzhodna Evropa. Torej Erasmus program, ki ga financira Evropska unija, pa omogoča našim študentom, torej evropskim študentom, da gredo na mednarodne izmenjave. To pomeni, recimo z naše fakultete, mislim, da jih gre okoli 40, sedaj že 40 letno za kakšen semester ali pa dva v naše partnerske fakultete, ker so pogodbe, dobivajo štipendijo okoli 400 evrov, in so tam recimo en semester opravijo vse izpite po programu. Bistveno je, da so evropski kurikulumi, torej učni načrti, praktično zelo podobni, tako da ni problemov v smislu priznavanja opravljenih ur in študijskih obveznosti, kajti vsi predmeti so nekako opredeljeni ali pa ovrednoteni z evropskim kreditnim transfer sistemom. Tako da je študij je seveda v Evropi 6 let, to je malo drugače kot v Avstraliji ali pa v Ameriki. Ta izmenjava med študenti je zelo popularna. Stranski učinki teh sodelovanj so seveda za študente številni, od poznavanja potem novih kultur, novih jezikov, novih običajev, novega načina delovanja neke bolnišnice oziroma šolskega sistema. Da pridobijemo študente za takšen študij, sploh ni noben problem. K nam pa tudi prihaja v obratni smeri, se pravi, približno ravno takšno številko, okrog 40 do 45 tujcev, se pravi, študentov tukaj prihajajo od recimo Portugalske, Italije, Češke in tako dalje. Ne. To je nekaj, zdaj v Evropski uniji že tradicija, od vsega začetka, kar fakulteta deluje, smo se trudili, da smo spostavljali to mrežo, obiskali številne fakultete, spoznali se da številne vodstva na teh fakultetah, ker je to namreč predpogoj, da se vsakšna pogodba podpiše. Ne. Vse evropske kvalitete, mislim, fakultete imajo tudi približno enako kvaliteto, seveda jasno je, da fakulteta v Berlinu ima najvišjo ali pa recimo na Dunaju, to so fakultete zelo visokega ranga. Mi se pa kot manjša država oziroma manjša fakulteta seveda trudimo, da smo kvalitetni, tako da smo zanimivi seveda tudi za tuje študente. Verjetno vas zanima, kako se sporazumevamo se z angleščini. Ne. Nekateri ovaje in študijski programi potekajo v angleškem jeziku. Naš načrt je, da v 2-3 letih fakulteta tudi upelje sporedno po kompletni študijski program v angleščini, tako da bo študentu, ki bo želel priti k nam, predstavljajo komunikacije lahko. Ne. Pa tudi pacijenti večinoma razumejo ali nemško ali angleško, ali pa imamo prevajalca še potrebno. Zdravniki pa itak si več ali manj govorijo angliški jezik. Evropska unija pa se tudi prizadeva za sodelovanje z neevropskimi državami. Tako imamo pogodbe, tudi številne že. V Izraelu smo spostavili pogodbo z Jeruzalemom in Tel Avivom. Ta še do sedaj ne deluje dobro. Tam je pa samo 1 ali 2 naši študentki, tako bomo do prihodnje bo kaj več. Je to zelo nemirna država in se ljudje malo bolijo. V Ameriki imamo z tremi do sedaj, ja. To je Pittsburgh, pa Houston in pa Cleveland. V Kanadi Vancouver in pa Toronto. Toronto še bo podpisal. So že sklenili, ni pa še formalno podpisa. Potem, ko sta bili na 3-mesečni izmenjavi, to so pa programi v smislu torej sodelovanja ali pa med državami, ne, ki prav tako so financirani strani Evropske unije. Potem, ko sta bili tukaj dve naši profesorci, najprej je bila tukaj učiteljica statistike, docent Povalej, v torej, vaših letnih mesecih, torej december, januar, februar. Sedaj je bila tukaj profesor Breda Pečovnik-Balon na Vestrcini univerziti, na medicinski fakulteti. Smo pač razmišljali, da bi podobne sodelovanje za izmenjavo učiteljev in profesor Balonova povedala pred nje, da pri študentih bo tu malo več problema kot pa v Evropske uniji, kajti kurikulum je pač drugačen. Smo na osnovi teh dveh sodelovanj in pa povezav prišli do vodstva te fakultete, medicinske fakultete. Na razgovoru smo bili pred tremi dnevi in nas je dekanja, profesor Anne-Marie Hennessy, zelo prijazno sprejela. Bo še fakulteta se razmislila o podpisu te pogodbe. Jaz mislim, da bodo vseeno podpisali. Saj v bistvu to financira Evropska unija tukaj. To Afral nima nič stroško, glede s tem. Lahko samo zadovoljni, da dobijo dobesedno finančno podporo profesori, lahko grejo za v enem letu dva profesora na naše vabilo predavati k nam, se kompletno plača strošek, torej denarjem Evropske unije, in pa dva naša profesora, torej v enem letu lahko prijede sem, če jih pač povabijo prav tako za 5 dni, za 6 ur predavata, kar je pač dogovorjeno. Ne?
Ja, mogoče ravno obredal, ker je tukaj bila 3 mesece med nami v Sidneju in kaj mogoče, kaj ste vi doživljali tukaj v Avstraliji?
Ja, dobro dan tudi z moje strani. Torej, jaz sem vesela, da sem 3 mesece preživela v Avstraliji. V bistvu sem si že zelo dolgo želela videti Avstralijo in jo doživeti in poleg tega se je pač ponudila priložnost, da lahko združim strokovno in privatno. Bila je namreč na razpolago ena evropska štipendija za učitelje, imenovala se je Teaching Mobility, se pravi, slovenski učitelji so lahko šli za najmanj 3 mesece v tujino in to je bilo financirano iz Evropske unije. Pokazala se je priložnost, da je to lahko Western Sydney University. Moram reči, da se je izkazalo, da je to bila zelo dobra izbira. Namreč kljub temu, da imata fakulteti dokaj različen učni načrt, se je potem pokazalo, da imamo tudi kar nekaj skupnih točk in navezali smo kontakte, se dogovorili za skupne raziskovalne projekte. Ena učiteljica bo verjetno prišla v Slovenijo na našo fakulteto in pripravila delavnice v zvezi z, mi pravimo PBL, pomeni Problem-Based Learning, ki ga imata obe fakulteti vpeljanega na enak način. Torej, kar se tiče stroke, je bilo to zelo uspešno obdobje. Druga stvar pa je ta, da mi je res Avstralija zelo všeč in se mi zdi, da je kar podobna Sloveniji v nekaterih področjih. Recimo, ta fakulteta je v Campbelltownu in tam je ogromno zelenega, trave, dreves in to je zelo podobno Sloveniji. Tako da res se vračam v Slovenijo z dobrimi vtisi in izkušnjami.
In omenili ste prej tudi, prej ko smo začeli ta pogovor, da ste bili tudi v Alice Springs.
Ja, ker sem prišla v juniju, ko so tukaj počitnice, sem si lahko vzela 5 dni skupaj prosto in sem teh 5 dni izkoristila za potovanje v Alice Spring, Uluru, Katatjuta in to je seveda bilo tudi posebno doživetje. Nisem si predstavljala, da avstralska puščava zgleda tako, kot izgleda. Pričakovala sem, da bomo imeli sicer bolj tesen kontakt ali bližnji kontakt z aboriđini, ampak so nam vsaj teoretično pač prikazali njihovo življenje in delo.
In ste tudi videli tele Royal Flying Doctor Service, ne?
Ja, v Alice Springs je zame bilo zelo impresivno to, ker so tam pravzaprav uvedli ta Flying Doctors. To pomeni, da delajo zdravniki preko helikopterske povezave, ker so pač tu take ogromne razdalje in ljudje ne morejo, ko je neka nujna potreba, sami do zdravnika in torej pride zdravnik do njih. In to je tako zelo dobro razvito, da je zdaj že, so rekli, vsaki 2 minuti en helikopterski prevoz. Druga stvar, ki so nam jo pokazali v Alice Springs, pa je School in the Air, kar je pravzaprav enaka ideja, se pravi, otroci, ki živijo v oddaljenih krajih, ne morejo vsak dan v šolo in zato učiteljica, locirana recimo v Alice Springs, preko interneta, zdaj prej pa ne vem kako, poučuje te otroke v oddaljenih krajih in bojo, da so zelo uspešni.
Tako da vse se vidi v svet, kako je zdaj tehnologija čisto drugače, tudi ne, vse posebno v medicini. Ne?
Ja, seveda. Smo se ravno prej tudi pogovarjali, da je tukaj medicina, veja medicine, e-medicina zelo razvita. To pomeni, da imajo veliko vlogo sestre medicinske, ki potem pokličejo zdravnika, ko je res potrebno.
Kakšni vtisi pa vaši tudi tukaj, ste tukaj nekaj dni med nami in boste kmalo šli tudi domov. Tudi vi ste veliko doživljali verjetno v tem tednu.
Ja, če dovolite, najprej prav tako lep pozdrav vsem Slovencem in Slovenkam v Avstraliji. In kot sta že moja predhodnika povedala, predvsem profesor Balonova, ki je Avstralijo doživela bolj živo kot mi dva s gospodom dekanom, ki sva samo za par dni tukaj, lahko rečemo, da nas je dežela kot dežela prijetno presenetila, da je res podobna Sloveniji, da je ogromno zelenja, predvsem nam je všeč, da je vaša zima tako mila in da se ob tej zimi mi počutimo kot sredi najlepšega maja v Sloveniji. Drugač pa, tako kot ste povedali, svet se razvija, naša medicinska fakulteta je relativno mlada, ampak ravno to je tisti izziv, da kot mladi, nezakoreninjeni, lahko marsikaj spreminjamo, ko vidimo, da recimo ena stvar jo je treba dopolniti, spremeniti, tako kot smo zdaj čuli o tem PBL učenju, ki ga bomo zdaj seveda malo nadgradili, dopolnili. Se pravi, to je ena dinamika, šola ni neka statika, šola je nekaj, kar se razvija. Ampak šola ni samo učenje in poučevanje, se pravi ta naš pedagoški del, ampak predstavlja tudi raziskovanje in to je tudi eno področje, ki ga pravzaprav naša fakulteta že od vsega začetka intenzivno razvija, se pravi, da se vključujemo v druge veje znanosti, ne samo medicinske, se pravi ravno na te multidisciplinarne povezave na področju raziskav, pa seveda tudi z drugimi državami. Nismo vezani samo na Slovenijo, kajti Slovenija je res premala, čeprav vedno znova smo, ko pridemo v svet, presenečeni, da pravzaprav smo kar nekje tu, kjer so vsi drugi in da če upoštevamo, da nas je tako malo, smo zmeraj zelo zadovoljni, ko kam pridemo, ko nam tudi tu so nam vaši rojaki pokazali dosežke Slovencev v Sidneju in moram reči, da nas to vedno znova razveseljuje. Ampak na vsak način povezave so potrebne, moramo biti široki, moramo biti odprti, ne zato, da bomo proizvajali medicince za svet, ampak mi bi radi naše medicince educirali, da bi bili primerljivi in dobri za naš narod, predvsem kjerkoli bojo. Ja.
Ja, tako da upamo, da jih bo res več te izmenjave, ne, tudi med nami v Avstraliji in tudi v Sloveniji. In zdaj, ko smo rekli, ne, smo se srečili danes med slovensko skupnostjo tukaj, mogoče na koncu še kakšne vtise zdaj od tukaj, ki ste srečili Slovence v Avstraliji.
Ja, eno to za me ni prvič. Jaz sem bil med Slovenci v tujini, tako v Toronto, kot v Clevelandu, sedaj pri vas, v bistvu je zgodba zelo podobna. Nažalost je situacija takšna, da se tukaj združujejo glavnem starejše populacije in ne vem, mlajše, kje se ti pravzaprav zadržujejo. Ne? V Avstraliji pogrešam živost med Slovenci, da bi ta ideja, ki je sicer dobro zastavljena v obliki raznih klubov, v obliki družen, ne samo v cerkvi, ampak tudi verjetno v šolah, ali pa recimo pozneje tudi, ko človek ostari, kakšnem domu za ostarele, ker imaš kompletni slovenski servis, ne, Skratka, da bi ta ideja pač živela naprej. Ne? To je seveda politično vprašanje tudi, ki ga bi morala reševati naša država, Slovenija, pa naše ambasade. Sem pa vesel, da se seveda ti ljudje še vedno trudijo, da slovenska beseda ostane živa. Ne? Čeprav povedo, da otroci še govorijo slovensko, vnuki pa imajo samo srce slovensko, jezik pa angliški. Ne? Seveda, angliščina bo vedno prima lingua, ne? Kot jezik, ampak če imaš slovenske korenine, pa moraš tudi, če si samo vnuk, vse kakšno besedico, po moje, že razumeti. Ne? Namreč, recimo, zelo zanimiv fenomen se je sedaj pojavljal na avstrijskem Koroškem, ker smo tudi mislili, da bo slovenščina izumrla, ne? Med Avstrijci, ki so imeli ves čas velike težnje za asimilacijo Slovencev. Ne? In se zdaj se odpirajo na veliko v Celovcu in okolici slovenske šole, vrtci slovenske šole, gimnazije imajo Celovcu, na katere se opisujejo tudi nemško govoreči iz nemških družin, zato ker pač se jim zdi slovenščina zanimiva in nenazadnje več jezikov govoriš, več pač sveta veljaš. Ne? Tako da morda bi bilo treba vseeno poskusiti, pa bi pritegljeni še morda kakšnega Avstralca, da bi se začel slovenščino učiti. Zakaj pa ne? Mislim, poskusiti je vsekakor bi bilo potrebno. Mislim, zelo pomembno se mi zdi seveda, da imate torej močno katoliško cerkev, oziroma duhovnike tukaj, ki so pa sigurno tiste osebe, ki so v prvi vrsti najbolj aktivne v smislu druženja in povezovanja Slovencev. Jaz vam želim predvsem uspešno delo v smislu gojenja slovenskega jezika. Čeprav sem prej povedal, da brez angliščine več nič ni. Ne? Angliščino je to nekaj samo posebej imenega, da jo morajo govoriti vsi. Ampak, ker smo pač vsak človek pa ima le en materin jezik in da nas pač velja to slovenščina. Ne? In mislim, da bi se veljalo truditi z raznimi idejami. Ne?
Morda se pač res najde, ne, da pride kakšen Avstralec v Slovenijo in se bo naučil slovensko, ne?
Ja, pri študentih je problem, ki ga mi pravzaprav do zdaj nismo poznali, v tem, da pa je avstralski zakon prepoveduje, da bi tekom učnega programa študenti opravljali del obveznosti v tuji državi. To za Evropo ne velja. To, kar je prej dekan razlagal, Erasmus sporazum celo želi, da študentje opravljajo del svojih obveznosti v drugi državi. To imenujemo internacionalizacija in tudi to moje bivanje zdaj v Avstraliji je pod tem okriljem. Avstralci pa torej ne smejo. Torej pomeni, da tak način izmenjave ni možen. Je pa dekanica sama dala pobudo, da bi mogoče med Slovenci tukaj v Avstraliji našli kakega študenta medicine, ki bi šel v Slovenijo, ki bi se lahko vključil v naš program, če bi znal slovensko, ali pa tako funkcioniramo z drugimi državami, ker pač večina zdravnikov, študentov, tudi dosti ljudi zna angliško. Se pravi, da bi ta avstralski študent prišel v Slovenijo in naš slovenski sem izmenjava. Če pa bi naši študentje, samo naši študentje prišli sem, bi pa morali plačati to bivanje tukaj, kar pa ni enostavno. Ne?
Upamo, da se bo lahko kaj rešilo, ne? Da pač pride izmenjava. Ne?
To ni omejeno samo na medicino, ne? Tudi tukaj so zajete vse fakultete, tako da če imate med Slovenci da študenta, ki študira pravo, ali pa ekonomijo, je enaka zgodba velja tudi za njih. Ne? Mi pa če zdaj govorimo o medicini, ker smo pač medicinci, ne? Ampak ta krovna pogodba med univerzami pokriva Maribor recimo vseh 17 fakultet, jaz ne vem koliko jih je na te univerzije v Sidneju, ne? Verjetno podobno število, ampak to je morda ta moment recimo prednost naše fakultete na medicini, ker smo pač imeli dve profesorci že tukaj, ne? In ker mogoče bi kakšni projekti skupaj stekli. Tako da morda bo iz te zgodbe nastal en veliki program. Možno tudi so neskončne. Vse pa če odvisno od ljudi. Če imate perspektivne ljudi, če imate ljudi, ki hoče nekaj narediti, se nekaj zgodi. Če pa imate ljudi, ki pač teh želja nimajo, pač se nič ne zgodi. Ne? Brez takšnih sodelovanj, brez da greš v svet, je tak, da si na dolgi rok mrtev, no. Strokovno, ne.
No, vam želimo še nekaj dni med nami bivanja, lepega bivanja tudi in srečno vrnitev v Slovenijo in da bi se mogoče izmenjavali še naprej naslednike, ne?
Ja, hvala lepa za možnost, da smo kaj povedali.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.